Një Samuelit, kapitulli 31. Filistejt u ndeshën me Izraelin dhe Izraelitët u ambathën para Filisteve dhe ran të vrarë në malin Gilboa. Filistejt ndoqën me furi Saulin dhe bitë e ti. Kështu Filistejt vran Jonathanin, Abinadabin dhe Malkishuhaun, bitë të Saulit. Beteja u ashpërsua kundër Saulit. Harkëtarët e arritën dhe ju plagosë rënd prej tyre. Sauli tha shërbëtorit të ti, nxirre shpatën tënde dhe më shpo me të. Të më zvinë këta të parë rreth berë të më shpojnë dhe të talen me mua. Por qytari i ti nuk deshe ta krye këtë veprim, sepse kishte zënë një frikë e madhe. Atëherë Sauli mori shpatën dhe u hodh mbi të. Kur qytari pas së Sauli kishte vdekur, edhe ai u hodh mbi shpatën e vet dhe vdiq me të. Kështu po atë ditë vdiqën bashkë Sauli, trebit e ti, qytari dhe tërë njerëzit e ti. Kur Izraelitët që ndodheshin matan Luginës dhe matan Jordanit, pan që njerëzit e Izraelit u a kishin mbathur me vrap dhe që Sauli dhe bitë e ti kishin vdekur, braktisën qytetet dhe u ambathën. Atëherë erdhën Filistejt dhe u vendosën aty. Të nesërmen Filistejt erdhën për të zhveshur të vrarët dhe gjetën Saulin dhe trebit e ti të rënë në malin Gilboa. I prenë kokën Saulit, e zhveshën nga armatimi i tij dhe dërguan lajmëtar në tërë vendin e Filisteve për ta çuar lajmin në tempullin e idhujve të tyre dhe popullit. E vendosën pasaj armaturën e tij në tempullin e Ashtarothit dhe e varën kufomen e tij në muret e Bethshanit. Por kur banorët e Jabeshit të Galadit mësuan atë që Filistejt i kishin bërë Saulit, tërë njerëzit trima u ngritën, ecën tërë natën dhe hoqën nga muret e Bethshanit kufomen e Saulit dhe kufomat e bive të ti. Pasaj u kthyen në Jabesh dhe këtu i dogjën ato. Pasaj morën kockat e tyre, i varrosën poshtë marenës në Jabesh dhe agjëruan 7 ditë me radhë.